Bēdīgi slavenais Berlīnes mūris uz gadu desmitiem šķīra ģimenes un kļuva arī par vācu šķelšanās simbolu. 60. gados uzbūvētajai betona sienai drīz vien pievienojās otra siena Austrumvācijas teritorijā, kas starp abām sienām izveidoja tā saukto nāves joslu. Cilvēki mēģināja pārlēkt brīvībā, cenšoties tikt pāri 3,6 metrus augstajām sienām, skrienot cauri dzeloņstieplēm un ložu lietum. Bēgšana tika uzskatīta par nodevību un robežsargiem tika pavēlēts šaut uz bēgļiem. Vācijas valdība lēš, ka mēģinot pārkāpt sienu, bojā gāja vismaz 260 cilvēki.